Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση ασφαλώς γίνεται σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα για το οποίο τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά γίνεται και σε ένα βαρύ διεθνές οικονομικό κλίμα, διότι όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι η παγκόσμια οικονομία διέρχεται σήμερα μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι η διεθνής οικονομία επηρεάζεται αρνητικά από την χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επηρεάζεται αρνητικά από τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των τροφίμων και επηρεάζεται αρνητικά και από το δεύτερο κύμα αυξήσεων των τελευταίων χρόνων στις τιμές του πετρελαίου. Ήδη ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνεται σημαντικά και η επιβράδυση μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή εντονότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες επιπτώσεις στην Ευρώπη. Ενώ παράλληλα βεβαίως ενισχύονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Διότι θα πρέπει κανείς να εθελοτυφλεί ή να είναι εντελώς άσχετος με την πραγματικότητα για να υποστηρίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται και η Ελλάδα δεν έχουν τη ρίζα τους στο διεθνή πληθωρισμό. Στις πρόσφατες εκθέσεις τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ΟΣΑ και όλοι οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν σημαντικά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό στις χώρες μέλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια αυτό επιβεβαιώνεται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνεται και για την Ελλάδα. Και εκτιμά για την πολιτική ότι άλλη πολιτική χρειάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλη στην Ευρωζώνη και βεβαίως κανένας δεν είναι θαυματοποιός και κανένας δεν προτείνει μέτρα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση άμεσα στο σύνολό της. Υπάρχουν λύσεις, ασφαλώς. Όλες οι χώρες έχουν την δυνατότητα να, στα πλαίσια των οικονομιών τους να πάρουν πρωτοβουλίες, όπως υπάρχουν και λύσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου όμως εξακολουθούν και ανεβαίνουν, έχουν ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας θυμίσω, εκτιμούσε στις αρινές προβλέψεις τον περασμένο Απρίλιο μόλις ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί το 2008 στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι και ήδη η τρέχουσα τιμή κινείται σε επίπεδα που έχουν αγγίξει και τα 140 δολάρια. Και συνεχίζονται και οι ανωδικές τάσεις στις τιμές των τροφίμων, όπου δεν προβλέπεται να πέσουν τα τρόφιμα, ίσως να μην συνεχίσουν να ανεβαίνουν τους ρυθμούς των τελευταίων μηνών, αλλά δεν προβλέπεται να έχουμε πτώση, ενώ και το ευρώ συνεχίζει να εμφανίζει μια ανατίμηση ως προς το δολάριο. Αυτά είναι τα παγκόσμια δεδομένα. Και οι επιπτώσεις βεβαίως από αυτή την κρίση δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν και εμάς την Ελλάδα, όπως επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας προβλέπεται σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις να είναι τώρα χαμηλότερος. Βεβαίως παραμένει και δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, είναι σημαντικό. Παραμένει διπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα προβλέπεται ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης για το 8 και το 9 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η πρόβλεψη αυτή, να είναι στο 3,4 με 3,3% για το 9. Στην Ευρωζώνη προβλέπεται 1,7% ανάπτυξη και 1,5% για το 2009. Γιατί η ελληνική οικονομία συνεχίζει να έχει ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης? Πιστεύω γιατί με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει αναπτύξει μια σημαντική αντίσταση στη σημερινή δύσκολη διεθνή συγκυρία. Χωρίς αυτές τις μεταρρυθμίσεις η κατάσταση θα ήταν πολύ δυσκολότερη για όλους μας. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορεί καμία οικονομία και καμία οικονομική πολιτική να θωρακίσει πλήρως τον εαυτό της σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης από όλες τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικά τον πληθωρισμό. Και γεγονός είναι ότι για μας την Ελλάδα το σοβαρότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η επιβράδυνση της ανάπτυξης όσο η επιτάξη του πληθωρισμού που επηρεάζει όλους μας και επηρεάζει και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα. Άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσπαθεί, χωρίς βεβαίως αποτέλεσμα, να πείσει ότι για όλα φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίει η διεθνής κατάσταση, δεν φταίνε οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που κληροδότησε στο σημερινό παρόν η πολιτική του χθες, η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ξεχνά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πόσος ήταν ο πληθωρισμός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, γιατί εμφάνισε ότι έχει σήμερα τις λύσεις δήθεν για τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα από το 1981 έως το 2004 με ένα διάλειμμα για την περίοδο 89-92. Στην περίοδο 93. Στην περίοδο 1981-1989 ο πληθωρισμός ήταν συνεχώς διψήφιος. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 10% και τα περισσότερα χρόνια εκείνης της περίοδου ήταν κοντά στο 20%. Μάλιστα κάποια από αυτά τα χρόνια ξεπέρασε το 20%. Πώς το κόμμα που κράτησε τον πληθωρισμό επί 8 χρόνια, γιατί βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται έτσι κι αλλιώς στον πολιτικό του λόγο για την οικονομία στην δεκαετία του 80. Πώς το κόμμα λοιπόν που κράτησε με την πολιτική του της δεκαετίας του 80 τον πληθωρισμό στο 20% μπορεί να εγγυηθεί στον ελληνικό λαό ότι σήμερα θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό? Αλλά μήπως ήταν καλύτερα τα πράγματα και μετά το 1993? Στην περίοδο 1993 έως το 2003 που πάλι κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη δεκαετία, ο μέσος πληθωρισμός ήταν ψηλότερος από το σημερινό υψηλό πληθωρισμό, δηλαδή ακόμα και από το 4,9%. Δεν μιλάω για το μέσο πληθωρισμό των τελευταίων χρόνων, βέβαια, που ήταν πολύ χαμηλότερος. Μήπως φταίει η σημερινή κυβέρνηση για τον πληθωρισμό των χρόνων που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν καταλαβαίνουν οι αξιότιμοι συνάδελφοι και ο αξιότιμος αρχηγός τους ότι οι υψηλές τιμές του σήμερα, γιατί μίλησα για υψηλές τιμές στην Ελλάδα, για τιμές Αθηνών που είναι μεγαλύτερες και ψηλότερες από τις τιμές Βρυξελών. Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σήμερα είναι αποτέλεσμα του πληθωρισμού του χθες? Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι υψηλές τιμές του σήμερα είναι αποτέλεσμα του υψηλού πληθωρισμού που επικράτησε όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ? Είναι δυνατόν να αυτά τα αυτονόητα πράγματα να μην του τα λένε οι σύμβουλοι του? Επιτέλους, ας γυρίσει στους συμβούλους του και ας ρωτήσει να του πούν πώς το επίπεδο των τιμών διαμορφώνεται από τον πληθωρισμό των προηγούμενων χρόνων και όχι κατά ανάγκη από τον πληθωρισμό του σήμερα. Και αντίστοιχο βεβαίως είναι και το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, επειδή ακούστηκαν κάποια ζητήματα για τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση αυτή δεν έκρυψε ποτέ τις δυσκολίες που υπάρχουν στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αλλά η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το υψηλό δημόσιο χρέος. Είναι το υψηλό δημόσιο χρέος που μας κληροδότησαν οι πολιτικές των προηγουμένων κυβερνήσεων με τα μεγάλα ελλείμματα που διατήρησαν όλα αυτά τα χρόνια που και ο πληθωρισμός ήταν ψηλός. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση. Ακριβώς χάρη στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και στην προσπάθεια που κάναμε για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Και το έλλειμμα έχει μειωθεί από το 7,4% που το κληρονομήσαμε σε επίπεδα κάτω από το 3%. Και ο ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία 4 χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 4% υπερδιπλάσιο σε σχέση με την Ευρωζώνη. Και το κατακεφαλή εισόδημα των Ελλήνων έχει φτάσει πια πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, διότι όταν μιλάμε για ακρίβεια πρέπει να τη δούμε πάντα και σε σχέση με το εισόδημα, το κατακεφαλή εισόδημα της Ελλάδας έφτασε το 2007 σε μονάδες ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, συγκρίσιμες δηλαδή με τις άλλες χώρες, στο 98% της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 92% που ήταν το 2003. Είχαμε μια σημαντική βελτίωση και είμαστε πια πάρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Το κατακεφαλή εισόδημα της χώρας μας έχει φτάσει στο 88%, το έχει ξεπεράσει μάλιστα, από 81% που ήταν το 2003. Η ανεργία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έχει μειωθεί. Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε φορολογική ελάφρυνση στην Ελλάδα. Δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα επίπεδα φορολογικής επιβάρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω το επιχείρημα που ανέπτυξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δήθεν διπλασιάσαμε τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή, το 15%. Υπήρχε ένα 15% για ένα περιορισμένο μέρος του εισοδήματος, το οποίο με την αύξηση του αφορολογήτου έγινε 0. Από 15% φορολογία, τώρα η φορολογία εκεί είναι 0, διότι το αφορολόγητο ήταν 10.000 και τώρα είναι 12.000. Πώς διπλασιάστηκε? Δεν διπλασιάστηκε. Καταργήθηκε αυτός ο φορολογικός συντελεστής και όλοι οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί, εκτός από τους συντελεστές για τα υψηλά εισοδήματα. Και η φορολογική μεταρρύθμιση και ο νέος επενδυτικός νόμος είναι αυτά που έδωσαν όθηση στις επενδύσεις που οδήγησαν στην υψηλή αύξηση του ΑΕΠ. Μίλησε για δίθεν κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2004 ήταν μόλις το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το 2007 ξεπέρασαν το 17% και προβλέπεται φέτος να αγγίξουν το 18%. Είναι μια αύξηση πάνω από 3,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Είναι το ισοδύναμο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά δεν είναι απλώς νούμερα. Διότι στα πλαίσια των αυξημένων κοινωνικών μεταβιβάσεων, ήδη έχουμε προχωρήσει στην αύξηση και το 2008 της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ, έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του ΕΚΑΣ κατά περίπου 20%, πολύ περισσότερο από τον πληθωρισμό δηλαδή, σχεδόν 4 φορές όσο είναι ο πληθωρισμός. Έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του επιδόματος ανεργίας και βεβαίως έχουμε προχωρήσει και σε φορολογικές ελαφρύνσεις που γίνονται και φέτος και συνεχίζονται και του χρόνου. Και από το Σεπτέμβριο, όσο και να μην αρέσει αυτό στους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενεργοποιείται και το Ταμείο για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, στο πλαίσιο του οποίου, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξουν προγράμματα με εισοδηματικές ενισχύσεις για τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είχε ήδη μια πολύ σοβαρή κοινωνική πολιτική, αλλά από το καλό υπάρχει πάντα το καλύτερο και με το Ταμείο Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής θα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχάζουμε σε αυτή την κρίση. Διότι και το δημόσιο χρέος παρά την αποκλιμάκωσή του παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της για να φτάσει σε επιθυμητά επίπεδα. Και δυστυχώς, ακόμα και μετά την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, σε αυτό είχε δίκιο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν υψηλότερος κατά 1-1,5 ποσοστιαία μονάδα όλα τα χρόνια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό ασφαλώς υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ιδιαίτερα και στην σημερινή δύσκολη συγκυρία, αλλά είναι κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει κάποια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, και η κυβέρνηση και τα κόμματα και η κοινωνική εταίροι κυρίως, στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι μας αφορά όλους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν είναι θαυματοποιός. Καμιά οικονομία δεν μένει εντελώς αλόβητη από τη διεθνή κρίση. Η Ελλάδα θα ξεπεράσει και αυτή την πρόκληση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πλήρη συνέστηση και των κινδύνων και των ευκαιριών και των επιλογών που έχουμε μπροστά μας. Συνεχίζουμε να κινούμαστε με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Και όπως και στο παρελθόν, και πάλι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ.